Hvis du var i tvil, Jesus lever. Han lever. Og spørsmålet jeg har lyst til å dvele litt ved i kveld, det hva gjør det med meg? Jeg ser at det gjør noe med Bjarte. Jeg kunne intervjuet veldig mange her, og dere kunne fortalt om hva det gjør med dere. Og hva gjør jeg med han, hvis han lever? Hvis han bare et minne om et eller annet som skjedde, så det kanskje ikke så mye å gjøre som med. Men hvis han lever, hva gjør jeg med han? I dag så har jeg vært i bursdagsselskap, skal vi få denne på, hos min niese, Lea, som ble 11 år. Veldig stas, masse liv og latter, og mye oppmerksomhet på Lea, selvsagt. Det var hun som hadde bursdag. Og hun en flott tvinsjente. Men så slo det meg litt når jeg holdt på å forberede denne prekenen her. Og med all respekt om du just har vært i et minnesamvær. Men det slo meg at det kan være veldig likt ingrediensen i et bursdagsselskap og i et minnesamvær. Det mye familie og venner samlet. Det ofte god mat og mye kaker. Noen holder kanskje en tale eller andre innslag. Og begge typer selskap veldig viktige og veldig fine. Det ene ofte, det trenger nødvendigvis ikke være så sorgfullt å være et minnesamvær heller, hvis det noen man opplever at, ok, det trist at de gikk bort, men de fikk et langt og godt liv. Andre ganger kan det være helt forferdelig. Kanskje det ikke et minnesamvær en gang, fordi det var så krevende. Men poenget nå at det en vesensforskjell på de to selskapene. I minnesamværet minnes vi å gi ære til den døde, mens i bursdagsselskapet feirer vi en levende person, og vi erfarer denne personens nærvær fullt ut, og vi ser med forventning fram til hva denne personen skal fortsette å utrette fremover. Hvordan forholder vi oss egentlig til den levende Jesus? Som enkeltpersoner og som fellesskap. Selvsagt så skal vi være opptatt av hva Jesus allerede har gjort for oss. Gjennom sin død. Og det skal vi bare gjenta, og det skal vi minnes på, og det kan vi lese masse om i Bibelen. Men noen ganger så tror jeg vi kan bli for opptatt av å se bakover. Så vi ser ikke hva han gjør akkurat nå. Og vi glemmer å koble oss på at han her. Jeg gjør i hvert fall det. Og i så fall så vi ikke alene. For i dag så skal vi til en kjent tekst i Lukas evangeliet, kapittel 24, om to stykker som på selveste oppstandelsesdagen hadde ganske sånn mixed feelings. Fordi og vi kan egentlig straks begynne å lese teksten, men de både hadde hørt rykter om at Jesus var stått opp, men det trodde de ingenting på, for det var det kvinner som fortalte. Så det var bare kvinnfolksnakk, tenkte de. Og så hadde de denne kjempesorgen over alt det forferdelige som hadde skjedd rundt Jesus. Og vi begynner å lese. Teksten kommer opp her, men du kan jo følge med i Lukas 24 fra vers 13. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de kjente ham ikke igjen. Han sa da til dem, «Hva det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket, men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det all tredje dagen siden dette hendte.» Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De kvinnene, altså. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han selv så de ikke. Emmaus var en landsby vest for Jerusalem. Og man vet ikke sånn helt 100% sikkert hvor den var, men de fleste, i hvert fall ifølge denne teksten, så sier de 11 kilometer eller 60 stadier rett vest for Jerusalem. Det man ikke får med seg umiddelbart er at da går det bare nedover. 750 høydemeter til du i Emmaus. Så jeg måtte prøve meg på Google Maps da, selvsagt. Og fra her vi står nå, så det 11 kilometer til Tinheia Torv. Så det omtrent den avstanden, og noen vil faktisk si at det var kanskje 160 stadier, at dette ett-tallet har dottet vekk i en av håndskriftene, så egentlig så var det 3 ganger så langt. Det gjør jo bare historien enda bedre hvis det tilfelle. Men i alle fall, å gå til Tinheia Torv, det tar 2 timer og 41 minutter ifølge Google Maps, og jeg vet ikke hvor mange høydemeter det kan være. Kan det være 100 høydemeter, kanskje? Nå var det nedoverbakke. Men det hjalp lite på humøret til disse to. For det de hadde opplevd var så rystende at de klarte ikke å tenke klart. De var lost i frustrasjon. De var fortvila. Og nå var de også forvirra. Fordi at det som var veldig tydelig for dem var at Jesus var død. Men nå hadde noen kvinner kommet og fortalt at de hadde møtt Jesus. Og vi vet ikke hvorfor de velger å gå fra Jerusalem, men det kan nesten se ut som at de hadde fått nok av det der sorgekoret der. Det var liksom minnesamvær hos disiplene og apostlene i Jerusalem. Og det orket de ikke mer av nå. De hadde nok med sin egen sorg på en måte. Og så skjer det jo bare noe merkelig. Mens de går der og snakker om det som har skjedd, så kommer han som det hele handler om og slår følge. Og så kjenner de han ikke igjen. Det står at øynene deres ble, eller de klarte ikke å se han, eller hva var det som egentlig skjedde? Var det fordi at de var bare så sorgetunge, liksom, at de klarte ikke å og liksom se noe annet, eller var det sånn at Jesus så litt annerledes ut nå som han hadde stått opp igjen, eller er de klarer i hvert fall ikke å catche at det Jesus. Og det interessante jo at Jesus, han gir seg heller ikke til kjenne. Jeg vet ikke om du kan kjenne deg igjen i disse to. Før jeg sier noe om det. Jeg lurer på om Jesus som har dratt på smilebåndet. Bare tenk deg situasjonen, du kommer der. Og så hører du noen snakker. For eksempel du på bussen, så hører du noen snakker på radet foran. Og så skjønner du at de snakker om deg. Og så kommer du og bare setter deg på andre siden. Og samtalen fortsetter. Og de skjønner ikke at det du de snakker om. Jeg tror Jesus må bare ha kjempet knallhardt for ikke å dra på smilebåndet. Skjønner dere hvor komisk dette er, egentlig? Her snakker dere om det som har skjedd, og så jeg her. Kan du kjenne deg igjen? Jeg kan kjenne meg igjen i de to. I perioder kan det skje så mye krevende i livet, både på jobb, i nære relasjoner, at du blir litt støkk i din egen boble. Litt sånn inni din egen følelsesverden. Og du blir dvelende ganske mye på de bekymringene du har. Og på det som er vanskelig. Det må få løst. Og det kan være helt praktiske ting. Det kan være ting som gjelder hus og hjem, eller bil, eller. Og så blir det veldig vanskelig å koble på at Jesus lever. Det er nesten sånn at hvis noen antyder at dette kan vi be om, eller noe sånt, så blir du litt sånn. Jeg trenger ikke det nå. Jeg elsker hvor tålmodig Jesus i denne fortellingen. Ja, så det har skjedd noe I Jerusalem, ja. Ja vel. Hva da? Jeg mener, han kunne jo bare hoppet frem der og sagt, «Hallo, det med! Her Jesus, Messias, han dere snakker om!» Han gjorde ikke det. Kanskje skjønte han at de trenger noe mer her. De så langt borret inn I sine egne følelser, at de trenger noe mer. De kommer ikke til å takle det, de kommer ikke til å skjønne hva jeg sier engang, hvis jeg sier at det han akkurat nå. De trenger å få vekk noe av det andre her, før de kan klare å se meg. Jeg vet ikke, et eller annet sånn. For legg merke til hva Jesus gjør videre. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere og så trege til å tro alt det profetene har sagt, måtte ikke Messias lide dette og gå inn til sin herlighet.» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham I alle skriftene, helt fra Moses og hos alle profetene. Veldig interessant, synes jeg, hvordan Jesus angriper den situasjonen. I stedet for å gå liksom inn I de siste dagers hendelser som de har snakket om, så går han mange hundre år tilbake. Og så trekker han de inn I en verden de har kjent fra de var I hvert fall 12 år når de begynte å gå I synagogen. Alle skriftene. Om Messias. Det akkurat som man flytter fokuset fra deres følelser I noe helt objektivt som de kan forholde seg til. Som står fast. Dette jo ikke noe helt nytt, kjære venner. Dette har jo Jesaja snakket om. Dette har Jeremia snakket om. Dette har David skrevet om I salmene. Dette står til og med om I Mosebøkene. Og så tar han de med I en leksjon. Han forankrer det som har skjedd I noe helt annet enn I deres egne følelser. Han viste dem at det som skjedde bare noen dager siden, og som dere nå ikke klarer å få helt å gå opp, det det en annen som har hatt kontroll på I mange hundre år. Og nå har det skjedd. Mer enn 300 profetier ble oppfylt gjennom Jesus sitt liv. Og bare den siste uka var det 29 av dem. Og mange av de handler om hans egen død. Det tydelig at dette får en effekt på disse to. For de nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Det veldig fint. Jesus drar litt på smilebåndet også. Later han bare som han skal ta liksom, neste vei. Men de ba han inntrengende bli hos oss. Det lir mot kveld og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpne, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brant ikke hjertet I oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de 11 og vennene deres samlet. Og disse sa, «Herren virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Når Jesus bryter brødet for dem, skjønner de endelig at det han. Men det tydelig at de trengte den der bearbeidelsen I forkant. De trengte å se noen lengre linjer. De trengte å bli løftet ut av sin egen kaotiske, følelsesmessige situasjon. Var det hendene og naglemerkene de gjenkjente? Eller var det bare måten han gjorde det på, som de hadde sett så mange ganger før, at plutselig så bare klikket det inn? Det jo jammen Jesus. Det I alle fall tydelig at de både erfarer hans nærvær gjennom at han lytter til dem, gjennom at han utlegger skriftene for dem, og til slutt når han bryter brødet for dem. Og hvilket stemningsskifte I denne historien. Med all respekt, men her gikk det fra minnesamvær og gravøl til full feiring på få minutter. Og bare husk tilbake at det minst 2 timer og 41 minutter som tår de rett bortover og går 11 kilometer. Nå skal de 750 høydemeter tilbake til Jerusalem. Og det blitt mørkt. Og det var ikke tilrådelig å gå ut etter at det var blitt mørkt, for da kunne man bli overfalt. Men dette blåser de. Det som de nå har sett. Den levende Jesus Kristus. Det setter seg bokstavlig talt i kroppen. Og om de så var støle i beina etter den turen de hadde hatt før på dagen, så er det bare på med søkken. Nå skal vi til Jerusalem. Og vi vet ikke når de satt ut, men det kan ha vært typ 8-9 på kvelden. De var kanskje ikke hjemme tilbake før i 12-1, ja. Det skjer noe med mennesker som møter den levende Jesus. De kan gjerne løpe en mil til. Det er akkurat som om man, det som har skjedd med kroppen tidligere om dagen, det kan man liksom nesten annullere. Det omtrent som adrenalinet overtar. Åh, jeg elsker når de kommer tilbake til disiplene. Fordi der har jo også stemningen snudd. En historie som antagelig ingen av evangelistene har fortalt, kanskje fordi den var for personlig, er jo at Peter, etter at han har vært og sett i grava, og før Jesus møter han der hvor han spør han, elsker du meg, Peter, så har de treffes. Hvorfor det? Jo, for det står jo her. Og når de sent på kvelden eller tidlig på natta treffer de andre disiplene igjen, så kan de sammen glede seg over at også Peter har fått en personlig møte med Jesus. Les min egen tekst her, det var veldig bra. Men det sto noe annet i teksten. Da blir man ivrig, vet du. Og disse sa, Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon. Dette er på første påskedag kvelden. Jesus hadde jo sagt det til Maria og til de andre. Si fra, og særlig til Peter. Så når de nå samles, så er det med noen helt nye historier. Om at Peter har møtt Jesus. Om at disse to mennene har møtt Jesus. Det er veldig mye vi kunne stoppet ved i denne fortellingen. Men jeg skal bare nøye oss med å legge merke til tre ting før Daniel skal få lov å dele noen historier. For det første, det finnes ikke så krevende situasjoner i livet at Jesus ikke vil slå følge med oss i dem. Det kan virke sånn. Det kan virke sånn at det blir så mørkt. At hvordan kan det være noe Gud i det her? Men er det noe hele påskefortellingen forteller oss? Er at det kan aldri bli så mørkt i våre liv at ikke Jesus vil slå følge med oss der. Det er langt fra sikkert vi ser han umiddelbart. Det gjorde ikke heller disse. Men han er der. Og han lytter til oss. Og jeg tror han vil at vi skal dele med han. Jeg tror han spør når vi har det krevende. Fortell meg akkurat hvordan du har det. Det andre jeg tror vi skal ta med oss, det er at selv om ikke vi alltid kan føle hans nærvær, så kan vi alltid stole på skriftene som sier at han er nær. Det var det Jesus henviste til. Han tok de tilbake til noe som hadde stått i 700, 800, 900, kanskje 1000 år. Guds løfter. Og se, det er med dere alle dager inntil verdens ende. Det står fast. Og så vil jeg våge denne påstanden her. Før eller siden vil vi alle få et personlig møte med Jesus dersom vi ønsker det selv. Hvor tar du dere fra? Samtlige av disiplene som hadde levd med Jesus før han fikk et personlig møte med Jesus. Ikke samtidig. Ikke på samme måten. For Thomas tok det 8 dager etter noen av de andre. Men alle fikk det. Jeg vet ikke hvordan din situasjon er akkurat nå. Men kanskje kjenner du både på forvirring og frustrasjon og mørke. Og du lurer hjemme på hvor er Gud i det her. Han er ikke ferdig med din historie ennå. Han lytter. Han er midt I det krevende, og han kommer til å møte deg. Det har hans løfter sagt. Hvis det gjaldt for de første disiplene, så gjelder det for oss. En av de som har inspirert meg mest og vitner om at Jesus lever, det der Daniel. Nå må du komme frem her. Fordi Daniel, han ikke norsk opprinnelig, kommer opprinnelig fra Irak, men har vært I Norge I 12 år, eller 13? 13. Ja, det godt, du må alltid legge på et sånn, det går litt sent hos meg. Irak, og Daniel har en veldig spennende historie, som alt for langt tar hele nå, men han kan dele litt grann. Men det som Daniel skal dele litt nå, det det som skjer I Libanon, og som har skjedd der det siste halvannet året, cirka. Og det tydelig at Jesus lever der. Ja. Vær så god. Takk.
Tusen takk. Ja, som Jens Kåre sa, og Bibelen sa, Jesus lever, og vi lever med ham. Egentlig jeg har denne tjeneste I Libanon, I Beirut. Jeg startet denne tjeneste I Libanon ikke så lenge, august 2022. Begynte med 25 personer, flyktninger fra Syria. Og så nå, siste gang jeg har vært I Beirut for 10 dager siden, kommer tilbake, og nå blir 400 flyktninger fra Syria. Bakgrunn muslimer. Vi har ikke stor plass, veldig liten plass. Derfor vi delte gudstjenester til 2 gudstjenester på søndag og 1 gudstjenester på onsdag. 175 tok imot Jesus Kristus og ble frelst. Det ikke jeg, men det Jesus Kristus. Amen. Han lever. Fantastisk med disse mennesker. Flere fantastiske historier som jeg hørte fra de. De fra Syria, de flyktet til Libanon. Og de mistet alt, mistet hus, jobb, barne, alle ting. Men når de kom til Libanon og startet denne tjeneste, begynte å komme mordar. Og de sa til meg, Daniel, da vi var muslimer, vi ba 5 ganger, vi fast ramadan, vi leste Koranen, men vi fikk ikke noen svar eller trygghet gjennom disse ting. Men når vi hørte Guds ord, vi fikk liv og ånd. Dette ikke rart. Det står I Bibelen, I Johannes evangeliet, kapittel 6 og vers 63. Mitt ord ånd og liv, Jesus sier. De sier til meg, Daniel, når vi hører Guds ord, vi fikk ren I hjertet. Og det står I Johannes evangeliet, kapittel 15 og vers 3. Dere ren på grunn av ordene som jeg har talt til dere. Disse mennesker jobber fra klokka 6-7 morgenen til klokka 3, og gudstjeneste på onsdag klokka 4, de bare kommer hjem og vasker og kommer opp til gudstjeneste. Og de vil mer og mer. Disse mennesker tok imot Jesus 175, jeg har ikke sagt til dem, men de start selv 8 bibelgrupper hjemme. Disse mennesker har ingenting, de har ikke huset som eier, bare leie. Veldig liten hus. Jeg har ikke så mye lån. Vi jobber hver dag med 10 dollar, kanskje. 8 dollar, 11 dollar. Men de tror fast med Jesus Kristus. Flere historier som jeg har sagt til dere. 2 spesielt historier. Der en dame, hun kommer til meg med papirene fra lege. Hun fikk brystkreft. Og hun sa til meg, Daniel, jeg muslim, sa hun, men jeg hørte deg flere ganger, jeg vil gjerne du be for meg. Jeg sa til hun, hvis du tror på Jesus Kristus, at han, din lege, din medisin, med tro, alt mulig. Vi ba for hun en sånn dag, jeg og mine arbeidere der, hun tilbake hjem. Hun sa, før hun sover, hun sa, Jesus, hvis du lever, kom til meg. Jeg vil se deg. Hun bare sovte. Hun sa, jeg hørte at noen som bank på døra. Hun sa jeg, det var ikke drøm mellom drøm og syn. Hun våkne og åpne døra, og det kommer en mann med lys ansikt. Og han sa til hun, jeg din lege og din medisin, men du må huske at først jeg din veien og sannheten og livet. Han rørte på hennes bryst. Og hun sier, akkurat som jeg tilbake til min seng, og dagen etter hun fortalte til meg, og to dager etter hun gikk til lege, hun helt fri fra denne sykdom. Og hun tok imot Jesus Kristus. Og hun 70 år gammel. Og hun fra Syria. Andre dame, hun tok imot Jesus Kristus. Jeg kan vise dere noen bilder her. Det virker. Ja. Den delen av Bibelen her. Vi har også, for jeg forteller om den andre dame, der hun har en barn, 125 barn, kommer på fredag og lørdag, fredag og mandag, og de studerer arabisk og Bibelen og engelsk og matematikk der, fra Syria. Og lærer de også. Vi fikk Bibelen også. Denne gang fikk fra en mann fra Norge, fra Tromsø, vi fikk jeg 7500 eksemplarer Bibelen på arabisk. 2000 fra den manga Bibelen, og 5500 vanlig Bibelen. Vi deler mat en gang hver måned. Vi lager mat til de og deler. Vi har dop. Disse mennesker. Denne dame. Hun har 4 barn. Hun tok imot Jesus dagen som hun blir frelst. Mannen hennes tatt alle barnet og reiste tilbake til Syria. Men hun sa til meg, ja, men jeg ber for han. Og jeg elsker ham, sa hun. Jeg elsker mine barn. Og jeg tror at en dag han skal komme med mine barn og han med sin tro, som Josef sa hun. Og hun er på gudstjeneste med meg sammen. Hun heter Mona. Spesielt med disse, han og sin kone, de tok imot Jesus Kristus i fjor. Og så de kom til meg i januar dette år, og de sa til meg, Daniel, vi fikk hjerte fra denne helgen at vi må tilbake til Syria og starte en barnegruppe der i Syria og husmenighet. Og de begynte i januar med 30 barn og husmenighet der i Syria. Og et par som de fikk jobb i Bahrain og de start husmenighet, og et par fikk jobb i Kuwait og start husmenighet der. Og jeg skal besøke dere de snart i juni. Så denne tjeneste, veldig enkel tjeneste, men Jesus lever. Som Jens Kåre sa, eller sorry, i Bibelen i Matteus evangeliet kapitel 28:20, Jesus sier, jeg med dere alle dager inntil verden enda. Og vi må si til han, og vi med deg alle dager. Tusen takk.
Jeg vet ikke om dere klarte å se det, men på t-skjortene, eller skjortene de fikk, så stod det Jesus lever. På norsk. Veldig fint. Hvordan kan vi erfare mer av den levende Jesus i våre personlige liv og i fellesskapet? Det kunne vi selvfølgelig ha sagt mange om, men jeg tenker i alle fall, og vi er på veldig god vei i sånn som den samlingen har vært til nå i dag, tenker jeg. Vi må la samlingene våre, både gudstjenester og cellegruppe, fokusere om enda mer på den levende Jesus. Hvordan kan det se ut? Jo, det kan se sånn ut at vi minner oss på at han er nær. At vi tilber han som om han virkelig til stede. Ja da, vi forskjellige personligheter. Noen litt stille og tilbaketrukne, noen litt mer utadvente. Sånn skal det være. Men det veldig rart hva som skjer på en fotballag, på en fotballkamp, når favorittlaget ditt spiller. Plutselig så vi ekstroverte hele gjengen. Og vi roper og rekker hendene i været. Thomas Neteland, en kjent lovsangsleder og ja, jobber litt på Pinsevennenes kontor i Oslo. Reiser rundt og forkynner. Jeg hørte han sa det en gang at jeg begynner som regel lovsangen, sa han, med å strekke hendene i været. Fordi kongen er kommet inn. Det spiller ingen rolle hva jeg føler for noe, eller hvordan min dag er. Kongen er her. Så hvis du ser at han igjen skåret litt ofte løfter hendene i været, så er det bare derfor. Kongen er her. Den Jesus som har berørt Daniel, og som frelste han, og som nå har berørt alle disse fra Syria. Han som har berørt det. Det er han som er kommet hit. Det er han vi samles om. Så skal du få lov å tilbe akkurat som du vil. Men jeg slår et slag for at la oss virkelig gjøre det som om at han er her, for det er han. La oss dele vitnesbyrd om de store og små tingene han gjør. La oss få vitnesbyrdet tilbake i samlingene våre. Historiene om at Jesus lever. Oddvin Larsen i Søgne Misjonskirke, han har gjort en kjempejobb der, altså. Han har løftet opp vitnesbyrd om Jesus i mange år nå, på disse videoene som er sendt ut. Du vet, vi må bare fortsette med det. Det er jo sånn flere mennesker vil komme til tro og høre om Jesus. Jeg tror vi trenger å gi enda større rom for at han kan tale til oss, både gjennom preken og det her. Vi trenger ikke lengre preken nødvendigvis, men han kan jo tale på andre måter. Ånden gir seg til kjenne. Det er jo sånn Jesus er her akkurat nå. Så kan du altså koble på en levende Jesus hver eneste dag. Det kjente jeg på skikkelig i påske i år. Jeg har ikke vært på fjellet i påske. Jeg hadde litt abstinenser. Jeg kikket på vær og følte med og tenkte liksom, når er den dagen jeg skal reise opp? Søren er jo da første påske da ser ut til å bli den beste dagen, og da har vi invitert svigermor og svigerfar. Der røyk den også, liksom. Men når du sa det du sa i begynnelsen av Bjørte, så bare kjente det. Det har sannelig vært en god påske, for jeg har fått så mange invitasjoner av Jesus til å møte ham i ordet hans, i bønnen, i lovsangen. Og den invitasjonen er jo der hver eneste dag, til å koble seg på han som lever. Ikke en død bok, ikke noen bokstaver vi skal slå noen i hjel med, men en levende person. Og så tror jeg, og dette er en kjempeviktig poeng, tror jeg, vi kan koble oss på det store oppdraget med å lede flere mennesker i kontakt med Jesus. Det kan man gjøre selv om man sovner i solveggen i Romania, altså. Fantastisk bilde. Eivind sover jo ikke, selvfølgelig. Han er på vakt. Men de to litt eldre der, de sover i skyggen av den gamle vakten. Jeg har aldri sett så mye av den levende Jesus som når jeg har vært tett på mennesker som har blitt ledet til Jesus. Jo lengre vi trekker oss unna oppdraget, jo mindre kommer vi til å se av den levende Jesus, for han er ikke der. Han er der hvor han er opptatt av å finne og oppsøke og møte nye mennesker. Derfor så henger jeg meg på sånne som Daniel og andre som stadig leder noen til Jesus, fordi det gir meg stadige møter med den levende Jesus. Hva kan stå i veien for å erfare mer av den levende Jesus? Det er en haug med ting, men jeg kan bare ta de to som er øverst på min konto. Det hender at jeg bare trekker meg tilbake og nesten lever bare for meg selv og mitt eget. Materialismen og komforten tar meg. Og nå er jeg jo så stad, og jeg er jo til og med ansatt som pastor, så jeg er nok ofte i fellesskapet allikevel, men hadde jeg ikke kanskje vært det, så hadde jeg kanskje trekt meg under fellesskapet også, da, i de periodene. Og det er som om at jeg glemmer oppdraget. Kombinert med det, så kjenner jeg noen ganger at jeg diskvalifiserer meg selv, fordi at nå er det noen litt sånn store ting som har dukket opp i mitt liv, eller bare følelsen av ikke strekket til som pappa, som pastor. Jeg vet ikke om du kjenner noe på disse tingene her. De fantastisk gode nyhetene fra oppstandelshistoriene, og den vi jo leser i dag, er jo at det var ingen av de første disiplene som strakk til. Vi løfter noen ganger opp Peter som den store taperen. Men han var jo tross alt den som gikk lengst inn etter Jesus. Hvor var alle de andre? De er ikke engang nevnt. De som kanskje var mest trofaste, hold dere fast, det var kvinnene. De var helt fremme ved korset. De var der til og med og så hvor Jesus ble lagt i graven. Og de var klare til å være der tidlig søndag morgen. Men felles for de aller fleste av dem var at de kjente at det her og her strakk de ikke til på. Og den som kanskje falt dypest av alle var Peter. Men det er han som står lengst fremme, bare 40 dager senere, og taler så 3000 mennesker kommer til tro på Jesus. Jesus lever. Han er mye sterkere og større enn dine feil. Han er mektig til å snu det på bare noen få dager. Ikke diskvalifisere deg selv. Ja, men det går ikke så bra med barna mine nå. De trodde på Jesus før, men nå er de på hver sin kant. Jeg vet ikke hva de holder på med. Ja, du er ikke diskvalifisert for det. Klart Jesus skal bruke deg. Og historien om dine barn er ikke ferdig skreven. Jesus lever. Hva gjør du med deg? Og hva gjør du med han? Jeg har bare bestemt meg for at jeg skal jammen ikke leve på gamle minner. Det er alt for sprøtt det der Jesus har lyst til å ha meg med på. Fordi han kommer både på de gode dagene, så kommer han på de dagene hvor ikke vi skjønner noen ting, og så tar han følge med oss, og så tar han oss med på en reise hvor vi får lov å erfare at han lever, og plutselig så åpner han øynene våre, og så ser vi ham. Vi skal bare ha litt instrumental nå, og så skal vi straks ha nattverd. Jeg vet ikke hva du har lyst til å si til han. Men du skal få vite at han er her, og at han vil gjerne høre din stemme. Så uansett hva du har lyst til å uttrykke til han, så vil han høre det. Om det er en klagesang over hvordan ting er akkurat nå, om det er en lovsang, eller om det er en bekjennelse, Jesus, tilgi meg at jeg har levd for meg selv og mitt eget i det siste. Jeg vil koble meg på deg igjen. Jesus, jeg vil være med på det du gjør. Eller kanskje har du en synd du trenger å bekjenne. Da tar han den, og så løfter han deg opp igjen akkurat som han gjorde med Peter. Jesus, jeg bare priser ditt mektige navn. Fordi du er her. Og det er verdt alt sammen. Du er verdt å feire, Jesus. Du er verdt å følge. Vi priser ditt navn, Jesus Kristus.